uutisten perään Radio Suomessa jatkaa ajan tasa. Tässä lähetyksessä kuulemme kirjeenvaihtajiemme kommentteja Brexitin aiheuttamista reaktioista eri puolilla Eurooppaa. Espanjan eilisten parlamenttivaalien tuloksia analysoidaan myös puolen jälkeen. Lisäksi kuulemme Bayern Münchenin suomalaisvahvistuksista. Kyse on nuorista, naispuolisista suomalaispelaajista. Minä olen Iida Ylinen. Tervetuloa seuraan. Eduskunta kokoontuu perjantaina istuntoon brittien kansanäänestyksen takia. Jo tänään on ollut koolla EU-ministerivaliokunta ylimääräisessä istunnossa. Puolisen tuntia sitten kokouksensa aloitti myös suuri valiokunta. Studiossa on nyt toimittajamme Kaija Kelman. Sinulla on lisätietoja näistä kokouksista.
Niin, aamupäivällä EU-ministerivaliokunta oli koolla ja se oli sitä mieltä, että eroneuvottelut pitäisi käynnistää nopeasti ja että brittien kansanäänestyksen luoma epävarmuus pitäisi saada nopeasti hälvenemään. Mutta kysytään nyt vielä tarkemmin asioita seuraavalta politiikan toimittajalta Kimmo Henrikssonilta, joka oli paikalla, kun kansanedustajat olivat menossa suuren valiokunnan kokoukseen. Kimmo, mitkä olivat siellä tunnelmat?
No, oli tietysti hyviäkin tunnelmia suuren valiokunnan jäsenille. Eduskunta tarjosi nyt kesäkahvit mansikkakakuun kerran, mutta tästä huolimatta tunnelmat olivat vähän niin kuin puulla päähän lyötyjä. Kyllähän varmaan edustajat olivat valmistautuneet siihen, että Brexit-äänet voittavat brittien kansanäänestyksessä, mutta nyt kun se on sitten tapahtunut tosiasia, niin se on kuitenkin eri juttu. Ja minkälaisia reaktiot olivat, se on tietysti arvattavissa vähän sen mukaan, että mistä puolueista kansanedustajat ovat. Perussuomalaiset eivät ymmärrettävästi olleet niin kovin pahoillaan. He ovat aikaisemmin jopa toivoneet tätä brexittiä ja muutamat heistä ovat järjestämässä ja kansalaisaloitetta siitä, että järjestettäisiin tällainen fix it kansanäänestys Suomessakin, eli Suomen lähtö EU-sta tai ainakin ensihätään eurosta. Mutta voi sanoa, että Sampo Terho, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kun tuossa meni sisään, niin ei hänkään vaikuttanut aivan pelkästään onnelliselta, että kyllä hänkin ja kaikki täällä tietävät, että se vielä tuo ongelmia. Pääministeri Juha Sipilä, joka nyt parhaillaan on kertomassa suuren valiokunnan jäsenille, mitä on odotettavissa EU:n huomenna alkavasta huippukokouksesta ja tietysti tästä Brexitin sisällöstä merkityksestä, niin hän oli tavalliseen tapaansa kyllä hyvän tuulinen, mutta kuten jo perjantaina saattoi nähdä ja kuulla, niin melkoisena yllätyksenä tämä tuli hänellekin, että en ole aivan varma, ollaanko Suomessa ihan loppuun asti mietitty tätä suunnitelma B:tä, eli nyt toteutunutta brittien kansanäänestyksen tulosta.
No sitten huomenna EU-maiden johtajat pitävät huippukokousta Brysselissä. Mikä on Suomen kanta siellä?
No Suomen kanta on se, kuten tuossa jo alussa sanottiin, että tätä brittien eroa ei pitäisi liikaa viivytellä, koska se luo epävarmuutta. Ja toinen, mikä tänään tuli tuosta hallituksen EU-ministerivaliokunnan kokouksen julkilausumasta ilmi, oli se, että Suomi ei pidä nyt aiheellisena ryhtyä hätäpäissään muuttamaan EU:n perussopimuksia, vaan näillä nykyisillä premisseillä mentäisiin huolimatta siitä, että Britannia on lähdössä.
Pääministeri Juha Sipilä antaa sitten perjantaina pääministerin ilmoituksen Britannian kansanäänestyksestä eduskunnalle ja kansanedustajat palaavat sitten töihin. Mikä on tämän tilaisuuden tarkoitus?
No sen pääministerin ilmoitushan on sellainen täysistunto, joka ei tee mitään päätöksiä eikä siitä tule äänestyksiä. Se on tällainen muutamia vuosia käytössä ollut tapa, jolla eduskunta saa mahdollisuuden puuttua heti merkittävään maailman tapahtumaan tai miksei kotimaankin tapahtumaan, mutta tässä tapauksessa tietysti koko EU:ta koskevaan tapahtumaan. Ja siinä sitten pidetään normaaliin tapaan ryhmäpuheenvuorot, kun pääministeri Sipilä on ensin kertonut tämän huippukokouksen tuloksista ja siitä, mitä EU-johtajat ovat siellä sopineet. Ja sitten tälle keskustelulle on yhteensä varattu aikaa 2,5 tuntia, että enemmän se on tällaista totuttelua tähän uuteen tilanteeseen ja ensimmäisten tunteiden purkauksia. Ehkä se ei nyt aivan tunteiden purkaukseksi mene, koska tässä nyt on kuitenkin eduskuntaryhmillä aikaa sulatella tätä uutta tilannetta vielä muutama päivä ja sitten he pääsevät siitä puhumaan ja en tiedä, onko tässä nyt odotettavissa kovinkaan suuria erimielisyyksiä. Varmaan kuitenkin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ehkä EU on pullistellut vähän liikaa ja se kaipaisi muutosta ja pelkkä se Brysselin tavanomainen vastaus, että tiiviimpi integraatio ratkaisee kaikki ongelmat, ei näytä nyt täällä Suomen eduskunnassa olevan se yleisajatus.
Kiitoksia Kimmo Henriksson näistä ajatuksista ja tiedoista.
Näin siis kommentoitiin eduskunnassa. Otetaan lähetykseen mukaan myös talousnäkökulmaa. Brittien EU-kansanäänestyksen tulos johti jo perjantaina rajuun pudotukseen Lontoon pörssissä ja muissakin Euroopan pörsseissä. Sillä on ollut vaikutuksia. Kaija Kelma, miten Helsingin pörssi on reagoinut?
No tänään myös Suomessa pörssikurssit ovat lähteneet jyrkkään laskuun ja kysyin äsken kommentteja Aktia-pankista. Siellä pääekonomisti Heidi Sooman piti tätä reagointia aika odotettuna.
Tämä reaktio, mitä me ollaan nyt nähty tänään, on ihan linjassa sen kanssa, miten muu maailma reagoi perjantaina ja sitten myös tänään. Että riskiä vältetään ja suunta on alaspäin.
Niin, Helsingin pörssissä yhtiöiden kurssit olivat usean prosentin laskussa yleisesti ja sitten Nordean kurssi, pankkikonserni Nordean kurssi oli tuntuvassa laskussa. Onko juuri pankkisektori eniten vaikeuksissa Britannian eropäätöksen takia?
No joo, tämä Nordean kurssin lasku heijastaa tätä suurempaa kuvaa, mitä me näemme perjantaina jo ympäri Eurooppaa ja tämä näkyy Nordean kurssissa myös, koska Nordean papereilla tehdään kauppaa, ei ainoastaan Suomessa, missä pörssit oli kiinni, niin tämä heijastaa hyvin pitkälti huolia siitä, että mitä tapahtuu Lontoon Citylle, eli Euroopan finanssipääkaupungille. Siirtävätkö suuret pankit toimintojaan pois Lontoosta? Miten vaikea tämä EU-ero on pankkisektorille? Ja tämä näkyy nyt suurena hermosuneisuutena. Varmasti tämäkin on osittain ohimenevää ainakin.
No suurista yhtiöistä oli eniten heikentynyt teräsyhtiö Outokumpu. Miksi tämä tapahtui?
En nyt oikein tiedä, että mitä tasan tarkkaan liittyy tähän Outokumpuun. Tietyt yritykset hän kuitenkin ovat enemmän riippuvaisia kuin muut isosta Britanniasta. Yleisesti voi sanoa, että metsäteollisuus, kemian teollisuus, öljyjalosteet ovat ne, jotka ovat Suomen tärkeimmät vientituotteet Iso-Britanniaan, mutta sitten totta kai on tiettyjä yrityksiä, joilla on vahvempi side tavalla tai toisella Iso-Britanniaan.
Pääekonomisti Heidi Sjöman, myös Tukholman pörssi on ollut tänään laskussa. Siellä Ruotsin keskuspankki sanoi, että sillä on suunnitelmat häiriöiden hillitsemiseksi, jos tarvitaan, niin mitä ne voisivat olla?
No sitä, mitä pelätään markkinoilla tällä hetkellä on, että likviditeetti loppuisi. Tällä hetkellä ei ole viitteitä siitä, että tällainen tilanne olisi tulossa. Ei ole kyse paniikista, vaan ihan normaalista pankki tai markkinareaktiosta. Ruotsin keskuspankki, ihan niin kuin muut keskuspankit maailmallakin, niin ovat valmiudessa ja pyrkivätkin minimoimaan haitallisia vaikutuksia Brexitistä.
Miten niitä voi minimoida?
No ihan laskemalla liikkeeseen enemmän likviditeettiä, varmistamaan, että pankit eivät jää ilman likviditeettiä, jos sellainen tilanne tulisi vastaan. Nythän taustalla on kuitenkin, että Ruotsin keskuspankki, ihan niin kuin EKPkin, jo harrastaa äärimmäisen elvyttävää rahapolitiikkaa ja tukee sekä reaalitaloutta että pankkisektoria monella eri tavalla. Eli on jo olemassa monta keinoa tukea taloutta, jos sitä tarvitaan vielä enemmän.
Lontoon pörssien heilahtelu on iskenyt pankkien lisäksi myös kiinteistöyhtiöihin ja lentoyhtiöihin. Ovatko nämä herkimpiä aloja?
No sinänsä kiinteistöyritykset on aika mielenkiintoinen ala, koska tiedetään, että Lontoo on ollut tämmöinen hyvä kiinteistösijoituskohde maailmalla. Aika moni hyvin rikas ihminen on ostanut asunnon Lontoosta ja hintojen nousu onkin ollut semmoinen, että yleisesti on ollut hyvin erittäin hyvä sijoitus ja sitten myös kakkoskoti, joka on löytynyt Lontoosta, niin myös hermostuneisuus liittyen siihen, että tuleeko tämmöinen aalto jatkumaan vai vetävätkö suuret sijoittajat rahansa pois Iso-Britannian rahoitus kiinteistösektorilta, sitä en mä tiedä, mutta tämä on osittain varmasti selitys tämän takana.
Pääekonomisti Heidi Schauman Aktia-pankista, voiko jo nyt arvioida sitä, miten kauan Britannian päätös erota EU:sta järkyttää markkinoita?
No nythän jo näyttää siltä, että tänään on vähän rauhallisempaa kuin perjantaina. Ruotsi ja Suomi ovat nyt poikkeudet, koska täällä pörssit oli kiinni perjantaina juhannuksen takia, mutta muuten varmasti nyt tämä alkuviikko vielä jatkuu samalla mallilla, että paljon hermostuneisuutta on. Sen jälkeen, jos tilanne jatkuu nyt tällaisena, niin varmasti loppuviikko on jo vähän rauhallisempi, ja sitten viikkona nähdään varmasti jo vähän myönteisempää menoa, mutta kaikki on kiinni politiikasta ja siihen, että miten poliitikot sekä Euroopassa että Briteissä reagoivat tähän tilanteeseen, miten tätä eroprosessia nyt viedään eteenpäin. Että siitä voi vielä tulla ikäviä tai hyviä uutisia, jotka sitten hyvin nopeasti näkyy markkinoilla.
Näin siis Aktia-pankin pääekonomisti Heidi Schauman. Ajantasassa kuullaan nyt Lontoosta, Brysselistä ja Ranskasta, millaisia reaktioita Brexit on aiheuttanut. Tervehdys Lontooseen. Siellä on puhelimen päässä Suomen Lontoon suurlähetystön lehdistöneuvos Pekka Isosomppi.
Hyvää iltapäivää Suomeen.
Millaisia reaktioita tänään on näkynyt valtamediassa Brexitin jälkeen?
No, voisi sanoa näin, että tämmöinen vuoristorata täällä tuntuu jatkuvan, että joka tunti tuo uusia uutisia ja uusia yllätyksiä ja näkökulmia. Nythän pääministeri Cameron ilmoitti heti perjantaina aikovansa erota lokakuun puoluekokoukseen mennessä, ja tästä ilmoituksesta sitten on käynnistynyt monta muutakin prosessia, mukaan lukien myöskin oppositiopuolueessa tapahtunut hajaannus, eli oppositiojohtaja Jeremy Corbynin luottamus on asetettu vahvasti kyseenalaiseksi, ja tämän aamun uutinen on ollut, että jo ainakin tusina hänen varjokabinettinsa varjoministeriä on jo ilmoittanut eroavansa, ja Corbyn itse taas pitää tiukasti kiinni puheenjohtajan paikastaan, ja päivä näyttää, että mitä tästäkin sitten seuraa.
Työväenpuolueen johtaja Corbyn on itse sinnikkäästi pitänyt kiinni johtajan paikastaan, mutta mitkä Corbynia kohtaan esitetyt syytökset ovat mielestäsi perusteltuja?
No, häntä syytetään siitä, että hän ei olisi riittävän vahvasti ollut ajamassa tätä EU-jäsenyyden puolustamassa EU-jäsenyyttä, että hän olisi lähtenyt liikkeelle vastahakoisesti ja liian myöhään, ja että hänen kampanjointinsa olisi ollut hengetöntä, koska näyttää siltä, että tämmöiset perinteiset työväenpuolueen tukialueet olivat juuri niitä, jotka vahvimmin äänestivät EU:sta lähdön puolesta.
Eroleiriä johtanutta Boris Johnsonia on väläytelty jopa maan seuraavaksi pääministeriksi. Miten realistista tämä on ja millaisella aikataululla?
Johnson on tosiaan tällä hetkellä vedonlyöntitoimistojen suosikki seuraavaksi pääministeriksi, mutta hänen kuningastiensa on kyllä vielä hyvin kivinen. Odotetaan, että hän saa myöskin vastaehdokkaita ja on myöskin hyvin vahvaa anti-Johnson-henkeä konservatiivipuolueessa. Virallisesti seuraava puheenjohtaja, josta tulee pääministeri, on ollut määrä nimittää lokakuussa järjestettävässä konservatiivien puoluekokouksessa, mutta näyttää hyvin siltä, että lokakuu on niin kaukana, että tässä ehtii tapahtua vielä hyvin paljon ennen sitä.
Kaikista briteistä 48% äänesti EU:ssa pysymisen puolesta. Skotlannissa peräti 62% oli EU-jäsenyyden kannalla. Kovasti on pohdittu sitä, voiko Skotlanti vielä pysäyttää Ison-Britannian eron. Millaisia ajatuksia siellä on ollut esillä tämän tiimoilta?
Kyllä tämä pitää paikkansa, että Skotlannissa ollaan nyt hyvin vahvasti herätty tähän todellisuuteen, että 2 vuotta sitten kansanäänestyksessä hylätty itsenäisyysajatus onkin yhtäkkiä saanut uutta tulta, ja viikonlopun aikana Skotlannin paikallishallinnon hallitus on pitänyt kokouksen ja päättänyt käynnistää toimenpiteet uuden kansanäänestyksen valmistelemiseksi ja ilmoittanut myös ryhtyvänsä laajasti neuvottelemaan tästä asiasta ja pitämään Skotlanti EU:ssa. Myöskin on käynyt heidän oma tulkintansa esille, että Skotlannin itsehallintosopimus itse asiassa antaisi heidän tulkintansa mukaan Skotlannin hallitukselle ikään kuin veto-oikeuden tai mahdollisuuden estää Britannian EU-ero. Tämä on tietysti heidän näkemyksensä asiasta, ja aika näyttää, että mihinkä nämäkin tapahtumat sitten johtavat.
Iso-Britannia on nyt jonkinlainen testimaa. Jos se pärjää hyvin ilman EU:ta, saattaa tämä herättää myös muissa jäsenmaissa erohaluja. Jos tämä sen käy niin, että EU-ero tietää Britannialle ongelmia, tämä saattaa tiivistää muita EU-maita entistä paremmin yhteen. Onko tällainen pohdinta vielä aivan ennenaikaista, vai miten siellä pääkallopaikalla on tätä puolta pohdittu?
No tietysti näitä spekulaatioitahan on ollut myöskin jo ennen kansanäänestystä, mutta luulen, että kuka tahansa, joka uutisia on nyt viimeiset päivät seurannut, niin ei voi tulla kuin yhteen johtopäätökseen, että EU-kansanäänestyksen järjestäminen tuskin on hyvä ajatus, ja siitä tuskin seuraa mitään positiivista lopputulosta ainakaan lyhyellä tähtäimellä ja tuskinpa pitkällä tähtäimelläkään.
Britannian EU-eroa ajaneilla oli pitkä lista eron tuomista hyödyistä. Mitkä näistä hyödyistä ovat mielestäsi realistisia?
Tietysti paljon on esitetty ajatuksia siitä, että EU-ero toisi mahdollisuuden laajempaan vapaakauppaan ja mahdollisuuteen laajentaa kaupallisia intressejä. Itse asiassa mielenkiintoinen asia tässä Brexit-kampanjassa on ollut se, että tähän Brexit-puolella on ollut itse asiassa, voisi sanoa, spektrin 2 ääripäätä, että toisessa päässä on ollut tämmöisen ultravapaata kauppaa ajavat idealistit, ja toisessa päässä taas sitten nimenomaan paikallisia intressejä suojelevat protektionistit, ja tietysti maahanmuutto on ollut aivan avainkysymys, joka on sitten ratkaissut ihmisten äänestyspäätöstä, että miten suhtaudutaan maahanmuuttoon. Nyt tällä hetkellä näyttää hyvin vaikealta nähdä, että kuinka maahanmuuttoon voitaisiin löytää sellainen ratkaisu, jossa yhtyisivät sekä nämä vapaakaupan intressit ja pääsy Euroopan markkinoille ja toisaalta sitten ihmisten ja työvoiman vapaa liikkuvuuden estäminen, että nämä asiat kuitenkin kulkee niin tiiviisti käsi kädessä.
Punnan kurssin laskua on seurattu koko viikonlopun ajan ja lasku on jatkunut myös tänään. Miten hetkellisestä notkahduksesta on kyse?
Sitä on tietysti vaikea arvioida. Punta on ollut se ensimmäinen ja herkin indikaattori, johon tämä äänestyspäätös on vaikuttanut. Se, että mitkä nämä pitkän tähtäimen seuraukset sitten ovat ja mitä kerrannaisvaikutuksia punnan kurssin muutoksella on, niin jäävät tietysti nähtäväksi.
Miten tosissaan Isossa-Britanniassa on otettu väläyttelyt siitä, että finanssikeskus Lontoon City tulee hiipumaan ja toimintaa siirtyy Eurooppaan?
No tästä on myöskin ollut paljon spekulaatiota niin ennen äänestystä kuin erityisesti sen jälkeenkin. Tietääkseni mikään merkittävä finanssilaitos ei ole mitään ilmoituksia tästä asiasta tehnyt ainakaan äänestyksen jälkeen, mutta kovasti jutut tuntuvat kiertävän, että tällaista suunniteltaisiin, mutta kuten sanottu, niin mitään vielä ei ole konkreettista tullut esille.
Tunnelma on hyvin spekulatiivinen. Mikä tässä kohtaa on varmaa, kun puhutaan esimerkiksi tavallisten ihmisten matkustamisesta tai vaikkapa opiskelusta Britanniassa?
No se on ainakin varmaa, että mitään konkreettista muutosta EU-kansalaisten oikeuksiin ja velvollisuuksiin matkustaa ja työskennellä Isossa-Britanniassa ei ole tulossa. Ja nyt meillä on äänestystulos ja nämä eroneuvottelut alkavat siinä vaiheessa, kun Britannian hallitus antaa virallisen eroilmoituksen. Mutta tätä ei siis ole vielä tehty ja se, että milloin se tehdään, siihen voi vielä kulua aikaa. Ja siitä sitten alkaa kello käydä ja neuvottelut voivat kestää kaksikin vuotta. Eli toistaiseksi mihinkään tällaiseen lyhyen aikavälin muutosta ei ole tulossa. Tänne voi edelleen matkustaa, tulla opiskelemaan, työskentelemään kuten ennenkin. Mutta sitten kun neuvottelut alkavat edetä, niin sitten sen jälkeen tiedetään paremmin, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.
Kiitokset kommenteista Suomen Lontoon suurlähetystön lehdistöneuvos Pekka Isosomppi.
Kiitos.
Ja jatketaan sitten Lontoosta Brysseliin. Siellä meillä on puhelimen päässä EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen. Hyvää iltapäivää.
Iltapäivää Pasilla ja Suomi.
BBC kertoo, että Ranskan presidentti François Hollande ja Saksan liittokansleri Angela Merkel ovat vakuuttaneet, että heillä on täysi yhteisymmärrys siitä, miten Ison-Britannian ero EU:sta hoidetaan. Mikä se täysi yhteisymmärrys mahtaa tällä hetkellä olla, Susanna Turunen?
Sen kun tietäisin, on lähtökohtaisesti ihan Ranskalla ja Saksalla johtajilla on hyvin erilainen käsitys siitä, että miten tästä eteenpäin pitäisi toimia. Hollandehan on jo brittejä jättämään tuon eroanomuksensa ja toimimaan nopeasti, jotta EU:ssakin päästään tästä asiasta eteenpäin, koska kaikkihan on tällä hetkellä. Yhtä lailla Angela Merkel on taas sanonut, että nyt pitäisi ottaa jonkun verran niin kuin aikalisää tässä ja antaa asioiden mahdollisesti edetä. Pahoittelen, täällä on tietysti isot kokoukset alkamassa ja näitä huudattavia ajoneuvoja menee ohi, että jos odotetaan ihan muutama sekunti.
Juuri taitaa siellä hälytysajoneuvo suhahtaa ohi. Nyt kuulostaa paremmalta.
Siis Saksan liittokansleri Merkel on hyvin omalle tyylilleen nimenomaan pannut kaikille jäitä hattuun, että nyt katsotaan ja odotetaan, mitä Britannia tuu, koska sisäpoliittisestihan Iso-Britannian täyden kaaoksen vallassa ei ole oikeastaan mandaattilla toimivaa hallitusta. Konservatiivipuolue on täysin hajonnut ja hajaantunut, ja siitähän voi todellakin koitua myös se, että tuo todellakin hajoaa tuo konservatiivipuolue niin, että nämä äärikriittiset lähtee vielä omille teilleen, ja toinen on sitten työväenpuolue, jossa nyt tusina tästä varjohallituksesta ministereitä on eronnut ja yrittää potkia Corbynia ulos. Sielläkin olisi siis vallanvaihdon aika, joka tarkoittaa sitä, että Britanniassa todennäköisesti, jos siellä ei niin kuin lähiviikkoina selkiä, niin tilanne on edessä uudet vaalit. Ja se tarkoittaa taas sitä, että silloin myöskin pääministeri voi tulla mistä puolueesta tahansa, joten brittijohdolla on erittäin heikot mahdollisuudet tällä hetkellä, tällä äänestystuloksella tehdä yhtään mitään. Myöskin sitä kansasta on noussut kapinaan kaikesta huolimatta, että demokraattinen äänestystulos oli mikä oli. No nyt sitten Merkelin ja Hollandin ehkä tämmöinen rauhoittava poliittinen signaali mitataan nyt sitten tiistaina ja keskiviikkona täällä Brysselissä EU-pöydässä 27 maan kesken. Ensin kuullaan tiistaina, mitä Cameronilla on sanottavana, ja sen jälkeen keskiviikkona sitten ilman brittiä osallistujaa puidaan mahdollisuuksia edetä tässä asiassa. Kaikki on erittäin sekavaa, kukaan ei oikeastaan tiedä, mitä tapahtuu.
Tuleeko Iso-Britannia jatkossa neuvottelemaan yksitellen kaikkien EU-jäsenmaiden kanssa esimerkiksi kahden keskisistä kauppasopimuksista tai matkustussäännöistä?
Ei ainakaan tässä vaiheessa. Siis täytyy ensinnäkin muistaa, että mitään neuvotteluja, edes epävirallisia, ei voida aloittaa ennen kuin artikla 50 EU:n perussopimuksesta on aktivoitu, joka tarkoittaa sitä, että Britannian hallitus allekirjoittaa ja jättää virallisen eroilmoituksensa. Vasta sen jälkeen alkavat neuvottelut. Tällä hetkellä EU:n viesti on tietysti se, että 27 jäljelle jäävää jäsenmaata pitävät niin kuin linjansa tiiviisti yhdessä ja ovat pöydän toisella puolella sitten, kun näitä neuvotteluja aletaan käymään, koska ei tietenkään ole EU:n etujen, että Britannia ottaa kirsikat kakusta ja neuvottelee jokaisen kanssa erilaisen sopimuksen. Sitä paitsi se ei edes ole mahdollista EU:n kanssa, koska EU:lla on yhteiset sisämarkkinat, jolloin samat säännöt Ranskassa pätevät myös Suomessa tai Saksassa, jolloin tämä tämmöinen kahdenvälinen kaupankäynti, niin kuin esimerkiksi kolmansien maiden kanssa, Venäjän tai Kiinan tai Kanadan tai Yhdysvaltojen kanssa on mahdollista, niin se ei ole mahdollista EU:n.
Kiitokset Brysseliin, EU-erikoistoimittaja Susanna Turunen.
Kiitoksia.
Ja jatketaan Brysselistä Pariisiin. Toimittaja Anna-Stiina Heikkilä, et ole tällä hetkellä tuttuun tapaan Pariisissa, vaan juuri saapumassa Calaisiin, aivan Ranskan pohjoisosaan, sinne Englannin kanaalin rannalle. Miksi Calais on jälleen luupin alla? Kuuleeko Anna-Stiina Heikkilä?
Kuuluu.
Anna-Stiina, olet ilmeisesti juuri saapumassa Calaisiin. Miksi juuri tämä paikka on jälleen luupin alla?
Calais kiinnostaa, koska jos ja kun Britannia eroaa EU:sta, niin EU:n raja siirtyy tänne kanaalille. Eli kyseessä on historiallinen muutos, jolla tulee olemaan myös merkittäviä konkreettisia seurauksia, etenkin tietenkin tavaroiden ja ihmisten kulkemiseen. Esimerkiksi kaikki tavarantuontia koskevat sopimukset pitää neuvotella uusiksi ja siinä riittää sarkaa. Kiinnostava kysymys on toki myös Calaisin jättimäisen pakolaisleirin, eli tämän niin kutsutun Calais viidakon tilanne. Useat ranskalaiset poliitikot, kun ovat nyt Brexit-äänestyksen jälkeen todenneet, että Britannia saa luvan ottaa itse vastuun rajavalvonnasta, eli Ranska irrottautuisi siis rajavalvonnasta säätävästä kahdenvälisestä sopimuksesta, ja käytännössä se tarkoittaisi sitä, ettei pakolaisia enää pidäteltäisi Ranskan puolella, vaan päästettäisiin heidät kanaalin yli.
Calaisista on lyhin mahdollinen matka Ranskasta Isoon-Britanniaan, noin 34 kilometriä, ja Calais tunnetaan siitä, että sitä kautta on tämänkin vuoden aikana pyrkinyt suuri määrä turvapaikanhakijoita ja siirtolaisia Britannian puolelle. Onko tämä väkimäärä vilkastunut vai tasaantunut Ison-Britannian suuntaan?
Tällä hetkellä tuolla Calais leirissä on noin 5000 pakolaista. Heidän lukumääränsä on siis pysynyt niin kuin suurin piirtein samana viime aikoina, huolimatta siitä, että osia tästä leiristä on aina jyrätty maan tasalle tasaisin väliajoin. Varmasti nyt kävisi niin, että liikenne Iso-Britannia kohtaan vilkastuisi ainakin aluksi, etenkin jos Ranska tosiaan luopuisi rajatarkastuksista ja luvassa voisi olla silloin aika kaaosta hetken aikaa. Ja ylipäätään varmaan nyt voisi käydä niin, että Britanniaan pyrkivien turvapaikanhakijoiden ja siirtolaisten määrä lyhyellä aikavälillä kasvaisi. Moni pyrkisi Britannian mahdollisimman nopeasti peläten rajanylityksen hankaloituvan sitten, kun EU-ero ja uudet sopimukset vihdoin, eli joskus parin vuoden päästä astuisivat voimaan.
Käännetään sitten katseet Kaleesta Ranskan sisäpolitiikkaan. Brexit on ollut melkoinen herkkupala maan populistisille EU-vastaisille poliitikoille, joiden etujoukoissa on ollut Ranskan kansallisen rintaman johtaja Marine Le Pen. Millaisessa sävyssä Le Pen otti vastaan tiedon Brexitistä?
Kyseessä oli tosiaan, kuten sanoit, niin herkku pala hänelle, eli kyllä kyseessä on Marine Le Penille ja hänen äärioikeistolaiselle puolueelleen suuri poliittinen voitto aivan ehdottomasti. Ja Le Pen onkin nyt tosiaan heti vaatinut kansanäänestyksen järjestämistä Ranskan EU-jäsenyyttä. Tämä EU-vastaisuuden ja populismin nousun uhka sisäpolitiikassa on samalla yksi syy siihen, miksi Ranska ei tosiaan halua tehdä EU-erosta Britannialle liian helppoa. Eli Ranska haluaa siis tiukan, nopean ja riittävän kivuliaan eron, jotta EU-sta eroamisesta tehdä yhtään liian houkuttelevaa esimerkkiä esimerkiksi ranskalaisille.
Äärioikeistolainen Marine Le Pen on siis luvannut järjestää kansanäänestyksen EU-jäsenyydestä, mikäli hänet valitaan presidentiksi. Anna-Stiina Heikkilä, millaista taktiikkaa tämä mielestäsi edustaa?
No se on erinomaisen hyvä vaalitaktiikka. Le Pen lupaa työttömyyteen ja saamattomaan sosialistihallitukseen kyllästyneille kansalaisille vaikutusmahdollisuuksia, muutosta, paluuta vahvan Ranskan suuruuden päiviin. Tämä taktiikka on ollut muualla maailmassa hyvin toimiva ja eiköhän se vie Le Peninkin ainakin vaalien toiselle kierrokselle ja tuo puolueelle runsaasti paikkoja parlamenttiin. Eli kyllä emme tule varmaan näkemään minkälaista muutosta tässä taktiikassa, varsinkaan tämän Brexit-tuloksen jälkeen.
Kiitokset Ranskaan, Anna-Stiina Heikkilä.
Radio Suomen kesäsarja Tuosta tulikin mieleeni paljastaa tuttujen suomalaisten elämästä yllättäviä asioita.
Me ollaan tällainen yritys, joka järjestää tapahtumia. Me ollaan vähän niin kuin Jari Sarasvuo, mutta sillä erolla, että me puhutaan paskaa. Tosi rento fiilis tulee.
Tämän viikon ohjelmassa vieraina Tuukka Temonen ja Pete Poskiparta. Tuosta tulikin mieleeni kesäkuussa keskiviikkoisin kello 17.30.
Yle. Radio Suomi.
Espanjan vaaleissa konservatiivipuolue vei viikonloppuna yllätysvoiton. Tässä lähetyksessä kuulemme vielä, lähteekö Espanja rakentamaan hallitusta helpommasta tilanteesta kuin puoli vuotta sitten. Kuulemme myös suomalaista jalkapallohistoriaa Bayern Münchenin suunnalta. Mutta sitä ennen Jari Mäkäräinen ja Yle.fi.
Totta kai Brexitia on paljon Yle Uutisten nettisivuilla, aivan niin kuin tässä lähetyksessäkin, mutta kyllä sieltä löytyy muutakin. Uutinen kertoo, että jos viime vuonna Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden maassamuutto vastaanottokeskuksesta kunti on alkanut, hallituksen arvion mukaan oleskeluluvan tulee saamaan noin 10 000 henkilöä viime vuonna tulleesta yli 32 000. Hallitus aikoo löytää kaikille kunta. Paikat ja houkuttelee sillä, että maksaa 2 kuukauden vuokran ja takuut päälle. Nimittäin jos oleskeluluvan saanut muuttaa vastaanottokeskuksen lähiympäristöön, valtio turvaa elämisen maksamalla 2 kuukauden vuokran ja takuvuokran. Tarkoitus totta kai hillitä turvapaikanhakijoiden massamuuttoa niin sanottuihin maahanmuuttajalähiöihin. Kunnat saa taas valtiolta rahaa jokaista vastaanotetusta pakolaisesta. Yli 7-vuotiaan pakolaisen vastaanottamista kunta saa 2300 euroa vuodessa ja sitä nuoremmasta liki 7000. Eduskunta on päättänyt budjetoida vuoden 2016 talousarvioon liki 21 miljoonan lisämäärärahan näitä kuntakorvauksia varten. Tavoitteesta on jääty kyllä melko kauas. Tänä vuonna tavoite on 10 000, mutta kesäkuun alussa oli saavutettu noin 4 000 niin sanottua kuntapaikkaa. Ja aika monihan on aloittanut itse asiassa juuri tänään kesäloman. Otetaan silti työelämästä uutinen, nimittäin työkulttuurissa glorifioidaan kiirettä, mutta tylsistyminen on vaiettu aihe. Hiilainen työympäristö voi olla myös mahdollisuus. Arjen jatkuva kaos ja kohellus voi leipäännyttää ja kyllästyttää työntekijää. Näin kertoo Työterveyslaitoksen tutkija Lotta Harju. Mutta tämä tylsistyminen työpaikalla on kyllä vaiettu aihe. Siitä harvemmin huudellaan, sillä jostakin syystä se liitetään laiskuuteen. Mielletään helposti, että johtuu yksilöstä itsestään, että on laiska, eikä halua tehdä tarjolla olevia hommia. Kyse ei ole vain siitä, että ei ole riittävästi tekemistä, vaan myöskin siitä, onko se tekeminen mielekästä ja tuntuuko sen tekeminen järkevältä työntekijälle. Kyseessä on kuitenkin alimotivaatiotila, joka mielletään pitkittyessä jopa niin sanotuksi työpahoinvoinniksi. Sitten kerrotaan onkimisesta. Nimittäin ainakin meikäläisellä tämä oli järkyttävä uutinen, että ne punavalkoiset kohot, joita saa huoltoasemilla 1,5 euron hintaan, todennäköisesti vain pelästyttävät kalat tiehensä. Mieluummin kannattaa hankkia solakammallisia kilpaonkikohoja, joissa veden vastus on pienempi ja näin ollen sitten se uppoaa helpommin pinnalle, kun kala käy kiskaisemassa syöttiä. Tällöin kala ei hylkää sitä yhtä helposti kuin tuntiessa sen suuremman kohon vastustuksen. Ja toinen kuulemma tämmöinen kompastuskivi, mikä satunnaiskalastajille saattaa iskeä, on koukku. Nimittäin mikäli kalastetaan pientä kalaa, ei koukku sitten saa olla liian suuri, jotta se mahtuu kalan suuhun. Ja myöskin tämä koukun tulisi olla mahdollisimman terävä. Niin sanottu mato-onginta onnistuu yhtä lailla ulko- ja sisävesillä niin rannalla kuin veneessäkin. Parhaita kalapaikkoja alueet, jotka tarjoaa kaloille suojaa. Ja kyllä tässä jutussa myöskin sanotaan, että kastemato, joka on tietysti yleinen syötti, niin se on kuulemma myös hyvä syötti. Sen haju ja liikehdintä houkuttelevat kaloja puoleensa. Ylipäänsä elävä syötti on aina normaalisti keinotekoista parempi. Näin tässä jutussa kerrotaan ja annetaan siellä sitten myöskin vinkkejä, mistä niitä matoja kannattaa käydä etsimässä.
Viime viikolta jäi mieleen legendaarinen virvelöintireissu. Muuta saalista ei tullut, mutta virvelillä nousi 2 sinisimpukkaa.
Se on kalastus on aika ihmeellistä. Itse muistan parhaimpana saalina 2 majavaa, jotka oli tarttuneet verkkoon.
Kiitokset Jari Mäkäräinen. Brexitin lisäksi kiinnostavia päätöksiä on tehty viikonlopun aikana myös Espanjassa. Siellä konservatiivipuolue vei yllätysvoiton parlamenttivaaleissa. Tavoitin toimittaja Jyrki Palon Madridista hieman ennen lähetystämme. Espanjassa käytiin eilen parlamenttivaalit ja voittajaksi nousi jälleen oikeistopuolue PP. PP ei kuitenkaan kerännyt niin paljon ääniä, että voisi muodostaa yksinään hallituksen. Miten hankalaan tilanteeseen konservatiivipuolue PP lopulta jäi, toimittaja Jyrki Palo?
No, PP:n tilanne tosiaan on nyt huomattavasti helpompi kuin mikä se oli viime joulun alla pidettyjen vaalien jälkeen. Se on nyt vahvistanut asemansa, mutta ei tosiaan vieläkään riittävästi niin, että se yksin yltäisi sellaiseen, esimerkiksi sellaiseen ehdottoman enemmistön, josta se nautti ne 4 hallitusvuottaan aina viime joulukuulle asti. Se PP-kansanpuolue tarvitsee tuekseen mitä luultavimmin sosialistit, koska näiden muiden puolueiden yhteinen paikkaluku ei näytä riittävän takaamaan tällaista paikkaenemmistöä hallinnon tukemiseksi tuolla parlamentissa. Eli sosialistien on siis löydettävä kansanpuolueen kanssa jonkunlainen sopimus seuraavasta hallituskaudesta. Ja se on asia, joka täällä Espanjassa on yllättävän vaikea, koska täällä on edelleen tällainen hyvin voimakas vasemmisto-oikeistojako. Ja vasemmistossa tunnetaan se hyvin hankalaksi lähteä tukemaan oikeistohallitusta, varsinkin tällaisena aikana, kun on jouduttu menokuripolitiikan takia tekemään säästöjä, joita vastaan vasemmisto on hyökännyt. Ja vaikka ne ovat tulleet tällaista globaalista talouskriisistä paljolti ja Euroopan unionin ja euromaiden näkemästä välttämättömyydestä, niin siitä huolimatta ne on täällä Espanjassa pantu oikeistohallituksen piikkiin niin sanotusti.
Oikeistopuolue PP keräsi siis parlamentissa 137 paikkaa ja toiseksi eniten paikkoja sai sosialistipuolue 90. Vaaleissa kolmanneksi jäi lopulta uusvasemmistolainen Podemos-puolue liittolaisineen. Tämä oli ehkä hieman muuta kuin mitä ennen vaaleja uumoiltiin.
Se oli kutakuinkin täydellinen yllätys. Tällä kertaa mielipidekyselyt erehtyivät hyvin perusteellisesti, koska tämä tilanne oikeastaan keikahti juuri päinvastoin kuin mitä mielipidekyselyt ennustivat. Sosialistit muuten itse asiassa saivat 85 paikkaa. Se on 5 paikkaa vähemmän kuin viime vaaleissa. Ja se on heidän historiansa kautta aika huonoin tulos. Paikkamääräisesti, prosentuaalisesti he hiukan vahvistivat itse asiassa menestystään. Tässä tosiaan on ihmetyksen aihe se, että miten kyselyt näin voivat erehtyä. Ja itse asiassa vielä näkyy selvästi, että tämän Podemos kommunistit vaaliliiton omakin käsitys oli, että heitä odottaisi selvä menestys vaaleissa, ja he pettyivät todella raskaasti ja yllättyivät. Ja tässä ei ole aivan mahdotonta, että taustalla olisi tämä Britannian Brexit-äänestys, joka on ehkä saanut monen täällä pelästymään Euroopan unionin mahdollista hajoamista, koska Euroopan unioni tunnetaan Espanjassa hyvin tärkeäksi. Se on asia, jota Espanjassa tarvitaan kerta kaikkiaan monesta syystä. Se on Espanjan yhteys maailmaan ja tavallaan sellainen espanjalaisen yhteiskunnan vakauden takuu.
Eli Brexit ja Remain-tilanne sai espanjalaiset äänestämään tutumpia jo asemansa saavuttaneita puolueita ikään kuin turvallisuushakuisemmin.
No näin voi epäillä minun mielestäni, mutta tämä on tosiaan ihan tällaista henkilökohtaista näppituntumaa, sillä mitään tutkimusta siitä ei ole vielä tehty. Tämä Brexit tapahtui itse asiassa, se tuli tietoisuuteen perjantaina, ja kaikki mielipidekyselyt täällä lain mukaan oli pitänyt tehdä sitä ennen, eli siitä lähtien, kun sitä Brexitin vaikutusta todellakaan ei ole tutkittu.
Millaisia seurauksia Espanjassa on ollut sillä, että maa ehti olla puoli vuotta ilman hallitusta ja nyt uutta hallitusta lähdetään kasaamaan ehkä vain hitusen paremmasta asetelmasta?
No ainakin se luo paineita. Täällä ihmiset ylipäätänsä ovat hyvinkin hermostuneet tähän tilanteeseen, joka on jatkunut tosiaan jo yli puoli vuotta, että maa on ilman uutta poliittisesti täysivaltaista hallitusta, eikä itse asiassa parlamenttiakaan käytännössä tietysti ole. Se hajotettiin toukokuun alussa tämä edellinen parlamentti. Se luo paineita, ja sosialistit joutuvat nyt käymään riveissään hyvin vakavan ja vaikean keskustelun siitä, että pitääkö heidän oikeastaan nyt valtion edun nimissä tukea oikeistohallitusta, joka täysin selvästi voitti vaalit. Sosialistit hävisivät entisestään, kaikki muut puolueet hävisivät, joten siinä äänestäjien viesti on kutakuinkin selvä. Eli äänestäjät hyväksyvät Mariano Rajoyn hallituksen jatkon, ja se pitäisi nyt sitten sosialistien myös keskuudessaan hyväksyä, mutta siinä on kyllä tietynlainen puoluerivien rakoilemisen vaara.
Kiitokset Madridiin, Jyrki Palo. Sitten mennään politiikan pelikentiltä jalkapallon viheriöille. Jalkapallon EM-kisat ovat pudotuspelivaiheessa. Suomea ei kisoissa nähty, mutta junioririntamalla on otettu edistysaskelia, nimittäin Münchenin suunnalla. Suomalaissiskokset Katriina ja Pauliina Talaslahti ovat edenneet jälleen FC Bayern Münchenin riveissä. Vuonna 1999 syntynyt Pauliina on valittu Bayern Münchenin naisten kakkosjoukkoeseen, mikä tarkoittaa sitä, että Pauliina pääsee pelaamaan naisten kakkosbundesliigaa, eli Saksan toiseksi korkeinta naisten sarjaa, ja hän pelaa puolustajan paikalla. Vuoden verran nuorempi Katriina, syntynyt 2000, jatkaa Bayern Münchenin U17-joukkojen ykkösmaalivahtina ja pääsee treenaamaan yhdessä huippumaalivahti Tinja-Riikka Korpelan kanssa. Talaslahden siskokset ovat myös pelanneet Suomen tyttöjen maajoukkoissa. Kun pelaaminen on näinkin tavoitteellista, asenteen on oltava kohdallaan, sanoo Katriina Talaslahti Münchenistä.
Kun sä pelaat, niin sun asenne pitää olla tosi kovaa. Että jos sä haluat saavuttaa jotain, niin sit sä niinku teet sen eteen töitä ja sun asenne pitää olla niinku tosi huippu siihen.
No miten harjoittelu Saksassa on eronnut aikaisemmasta harjoittelusta suomalaisjoukkoissa?
No ainakin toi fyysinen puoli, että se on tosi kovalla tasolla täällä. Et mun mielestä se ero Suomeen enemmän, että tää niinku pelataan niin kuin fyysisemmällä tasolla, korkeammalla ja kovemmalla tasolla.
Pauliina Talaslahti, mikä sinua motivoi treenaamaan kovaa?
No ehdottomasti se, että sitten kun treenaa kovaa, niin pääsee sitten näyttää ne taidot, mitä on treenannut niin kentällä. Että se on kyllä ihan ykkönen.
Mikä on ollut vaikeinta Saksassa olemisessa tähän mennessä?
No kyllä se mulle on ainakin henkilökohtaisesti ollut koulunkäynti, että fudiksessa ja niin kuin sosiaalisessa elämässä ei muuten ollut Saksassa asumisessa mitään hankaluuksia, mutta sitten koulunkäynnissä, kun mä oon tehnyt näitä etäkursseja, niin ne ei ole niin kuin toiminut sillä tavalla, kun mä luulin aluksi, että niin kuin tämä suomalainen koulujärjestelmä ei ole tukenut sitä etäoppimista yhtään.
Mitä ehkä olisit kaivannut siihen etäkoulunkäyntiin? No.
Ainakin näille etäkursseille sellaista ohjausta enemmän, esimerkiksi Skypen kautta ja muut tällaista niin kuin konkreettista opetusta.
Pauliina Talaslahti, onko jalkapallossa vielä leikkimielisyyttä jäljellä?
Meillä on tosi hyvä joukkuehenki meidän jengissä, että me tehdään tosi paljon töitä tietenkin treeneissä, mutta sitten kun on taukoa ja muuta aikaa, niin kyllä me tosiaan pitää hauskaakin.
Pauliinalta kysyisin vielä, että sinulla on ollut loukkaantumisia ja ilmeisesti tuossa talvella pääsit jälleen pelaamisen makuun. Miten tuo loukkaantuminen vaikutti omaan olemiseen ja kehittymiseen?
No silloin kun mä olin loukkaantunut viime vuonna, silloin mä en tietenkään pystynyt kehittämään näitä teknisiä pudistaitoja, mutta silloin samaan onneksi mä pystyin kehittämään niin kuin kaikkia muita esimerkiksi fyysistä kuntoa ja sit lihaskuntoa, kaikkea tällaista, mikä niinku tukee sit sitä pelaamista, kun pääsi takaisin kentälle.
Pauliina, loppukesästä siirryt FC Bayern Münchenin naisten kakkosjoukkoeseen, eli junnusarjasta siirryt naisten joukkoeseen ja pääset pelaamaan naisten kakkosbundesliigaa, eli Saksan toiseksi korkeinta sarjaa. Millaisin odotuksin lähdet pelaamaan naisten kakkosjoukkoessa?
No siis kyllähän se tuo haasteet, että mä olen tosi innolla, että siellä on niin kuin tietenkin kovempi taso nousee. Sitten pelaajat on lähtökohtaisesti mua kaikki vanhempia pari pelaajaa lukuun ottamaan, että taso siis nousee tosi paljon. Että kyllä mä otan tosi innolla, miten pääsee mukaan siihen joukkueeseen ja niihin treeneihin.
Katriina Talaslahti, sinulle on varmasti tuttu nimi Tinja-Riikka Korpela. Hän on siis FC Bayern Münchenin naisten edustusjoukkojen ykkösmaalivahti, joka muuten valittiin hiljattain maailman neljänneksi parhaaksi naispuoliseksi maalivahdiksi. Ilmeisesti pääset treenaamaan Tinja-Riikka Korpelan seurassa.
Kyllä joo, pääsen treenaamaan. Et se on tosi hienoa, että mut on otettu naisten kanssa treenaamaan pari kertaa viikossa, että se on oikeasti tosi hienoa, että ne on valinnut mut sinne mukaan, koska sieltä saa tosi paljon esimerkkejä mun omaan pelaamiseen. Että ne on kuitenkin tosi kokeneita, koska ne on mua 10-15 vuotta vanhempia ne naiset. Ja se on oikeasti tosi hienoa.
No millaisessa hengessä se yhdessä treenaaminen sujuu, kun sinä ikään kuin kirit Korpelaa kiinni ja ehkä joskus jopa haastat hänet?
No siis sehän on tosi hienoa, että mä oon niin kuin ylipäätään edes pääsin treenaattiin. Niin että onhan siinä tietenkin, että mä oon aika paljon nuorempi, mutta kyllä mä ehkä voin joskus saavuttaa sen, että mä voisin olla siellä Tinnin paikalla siellä naisissa pelaamassa.
Katriina Talaslahti, mitä omassa osaamisessasi kehität erityisen paljon juuri nyt, maalivahtina siis?
Tällä hetkellä mä treenaan tosi paljon 1v1, eli miten sä reagoit palloon, kun sun vastustajalla on pallo, että tuuksä esim. Vastaan maalilta vai pysyykö sä maalilla ja mitä sä siinä tilanteessa voit tehdä. Eli niin kuin siitä, tai sitä mä tällä hetkellä ehkä kehitän kaikista eniten. Ja tietenkin muita asioita, mutta mä oon tosi avoin kyllä, että kun valmentajat kertoo mulle uusia asioita ja treenataan uusia asioita. Mutta ehkä eniten se on se, että mä treenaan niitä 1v1.
Näin kommentoivat Talaslahdet Münchenistä. Kuulla myös tyttöjen maajoukkojen valmentaja Marko Salorannan ajatuksia. Saloranta on seurannut Talaslahtien edistymistä jalkapalloilijoina jo pitkään. Kuulemma molemmat erottuivat edukseen jo 13- ja 14-vuotiaina Espoon Hongassa. Marko Salorannan mukaan molempia pelaajia määrittää tietynlainen rauhallisuus, josta on pelintiimellyksessä hyötyä. Saksa suurena jalkapallomaana on myös haastava ja erilainen verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jonne suomalaisia tyttöpelaajia on lähtenyt jo ennenkin, sanoo Saloranta.
Kyllä niin kuin selkeästi tosi eroja on, että Ruotsikin on totta kai ihan Euroopan huippu naisten jalkapallossa, mutta sitten varmaan jo sellainen kulttuuri on niin kuin valmennuskulttuuri ja sellainen on Niissä on kyllä niin kuin eroja. Et Saksassa ehkä se on se kilpailu joka paikasta on kovaa ja ne on tottunut ne pelaajat siellä, koska siellä on kuitenkin Saksassa on sellainen, että jossain kohtaa viimeisimmän ne on tyttö- ja naisjalkapallo, oli jotain 890 000. Ruotsissa on se reilu 100 000 ja se on tosi iso naisten jalkapallossa Ruotsia menestynyt.
Miten poikkeuksellinen meriitti tämä on suomalaisen tyttöjalkapalloilun historiassa?
No, ei me Saksassa ole ollut vaikutustasolla kauhean monta pelaajaa. Totta kai Essi Sainio aikana oli Potsdamissa Saksan ehdottomassa huippujoukkueessa, mikä kuitenkin mestareiden liigassakin oli niin kuin jopa voitti mestareiden liigaa ja oli Saksassa niin kuin ehkä silloin se kovin joukkue. Mutta niin sinne on menty niin kuin aikuispelaajana. Et sama juttu, että siellä on pelannut Katri Noksu-Koivisto ja siellä on pelannut Anna-Kaisa Ranta, ne on pelannut Bundesliigaa. Ja sitten totta kai Tinderikka Korpaa, ketä minulla on itsellä ollut 5 vuotta aikana seuravalmennuksen seurannut sitä läheltä nyt 2 vuotta Bayern Münchenissä ja 2 Saksan mestaruutta. Mutta ne on kaikki on ollut sellaisia pelaajia, että ne on mennyt sinne niin kuin aikuisikäisenä ja pelaamaan sitten niin kuin pääsarjaa ja käytössä enemmänkin vähän niin kuin valmiina pelaajana. Että nämä on ihan ensimmäisiä, mitä mulle ei ole ainakaan pitkään ollut näistä olisi mukaan, niin ne ei ole niin kuin juniori-ikäisenä, ei ole muita, ketä mä tietäisin, että olisi mennyt.
Mainitsitkin jo Tinja-Riikka Korpelan. Hän siis pelaa Bayern Münchenin naisten ykkösjoukkojen maalivahtina. Ja nyt hänen perässään, siellä vähän samalla tiellä ovat Talaslahden siskokset. Mitä tästä voi vielä kehittyä?
No, totta kai siinä on hyvät mahdollisuudet. Hyvät mahdollisuudet. Siellä on puitteet on hyvät ja sitten sanonut siihen itse asiassa niin kuin perheellekin, että jos Katriina Talaslahti treenaa Tinja-Riikka Korpelan kanssa samaan ryhmään edes osan viikkoa, niin ei ole parempaa paikkaa, ei voi olla. Siinä on paras esimerkki, mitä voi olla, miten huippu-urheilija tekee päivästä toiseen asioita ja mitä se vaatii itseltään ja muut harjoituskentällä. Siinä on niin kuin Katriinalla, niin mä en itse keksi parempaa paikkaa, että siinä on toikin puoli. Valmennus on yksi puoli, mutta sitten sä näet, miten niin kuin, olisiko Tinder Korkalla valittiin vissi viime vuonna maailman neljäksi parhaaksi naismaalivahdiksi, ja on kuitenkin tuossa ollut kantava voima naisten maajoukkueessa pitkään, ja voittanut Norjan mestaruuksia pari kertaa, kolme kertaa peräkkäin Suomen mestaruuden, ennen kuin lähti Norjaan, ja sitten nyt tuolla 2 vuotta Saksassa ja 2 Saksan mestaruutta, niin se on niin kuin paras koulu, mitä voi olla. Nähdä sellainen absoluuttinen maailman huippu oman pelipaikallaan ja treenata sen kanssa vierekkäin, niin se on tosi hyvä koulu. Mutta sitten totta kai se on niin kuin aina noiden pelaajien muistettava, kun lähtee että puitteet ja valmennus on yksi ja lähtökohdat on niin kuin hyvät, mutta sitten aina niin, että se on sitten pelaaja omasta halusta ja että miten pystyy sitten ja se nälkä kehittymiseen ja sitten valmius kilpailla ja kestää paine. Totta kai se loppuun viimeksi ratkaisee ja sitten totta kai pysyy terveenä, mutta kyllä siinä kaikki hyvät evät osia, että siitä voi tulla niin kuin hyvä polku mennä sinne huipulle. Sitten vaan koko ajan kaikkien heidän ja heidän ympärillä olevien, meidän pitää niin kuin muistaa se, että niin kuin ne parhaat pelivuodet on sitten niin kuin 10 vuotta ja siitä eteenpäin. Että nyt on tärkeät vuosi, että nyt pitää kaiken mennä niin kuin mahdollisimman hyvin tässä kehityksessä nyt niin kuin nämä seuraavat vuodet. Että vielä ei ole valmiit pelaajia, eikä pitäkään olla valmis vielä.
Näin kommentoi tyttöjen maajoukkojen valmentaja Marko Saloranta. Huomenna Ajantasassa puhutaan Islannista. Tänään hän ratkeaa, jatkuuko EM-kisojen yllättäjän matka jalkapallokentillä. Ja vaikka Englanti Islannin voittaisi, on silti syytä pohtia omaleimaisen saarivaltion menestyksen syitä ja kulttuuria hieman laajemminkin. Vieraksi saapuu perinpohjaisesti Islantiin tutustunut kustantaja Timo Ernamo Johnny Knigasta. Huomenna iltapäivällä Ajantasassa ennakoidaan tulevan viikonlopun Tuska-festivaalia. Puhumme siis hevistä, raskaasta rockista, josta Barack Obamakin Suomen tuntee. Tässä oli tämän päivän viimeinen Ajantasa. Kohta puoliin jatkaa kello 15 uutiset.